Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 20. jula, ovo su najvažnije vijesti. Viši sud potvrdio sporazum o priznanju krivice sa bivšim gradonačelnikom Budve Lazarom Rađenovićem. Zahtjev za ukidanje prenosa skupštinskih sjednica do izbora u oktobru, pokušaj da se uguši slobodna riječ u Crnoj Gori, saopštili iz Demokratskog fronta. Donald Trump je zvanično kandidat republikanaca za američkog predsjednika. Donald Tusk založio se za plišani razvod Velike Britanije i Evropske unije. Vanredno stanje u Francuskoj produženo za još pola godine. A u emisiji između ostalog poslušajte razgovor sa Aleksandrom Zekovićem iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji je objavio publikaciju o postupanju crnogorske policije tokom oktobarskih protesta opozicije.
Ono što dodatno zabrinjava i što potvrđuju, nažalost, oktobarski opozicioni protesti, govore da se policija dalje nije distancirala od nekih loših politika i praksi iz prošlosti, nego naprotiv, ona ih i ponavlja.
Govorimo i o problemu ulične prodaje izleta na Crnogorskom primorju, zbog čega trpe legalne turističke agencije.
Mi iz Crnogorskog turističkog udruženja smatramo da je loša zakonska regulativa još uvijek važećeg zakona o turizmu doprinjela da se ove godine drastično čak poveća broj takvih lokacija gdje se izleti prodaju na jedan krajnje primitivan i neadekvatan način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici potvrdio je sporazum o priznanju krivice sa bivšim gradonačelnikom Budve Lazarom Rađenovićem. Ukoliko se Rađenović ne bude žalio u naredna tri dana, što se ne očekuje, jer je priznao da je kriv za učešće u namještanju poslova u slučajevima Jaz, Tiku Plaza i Prijevor, to znači da će u zatvoru provesti godinu i po, a i da će državi platiti 30.000 eura. Nakon raspisivanja parlamentarnih izbora i predstojeće izborne kampanje, stekli su se uslovi za ukidanje prenosa iz Skupštine, smatra direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Koprivica je Dnevnim novinama rekao kako smatra da uslovi za ukidanje postoje uz dva važna preduslova: da budu prenošene sjednice na kojima se odlučuje o strateškim pitanjima koje se direktno tiču života građana, poput slučaja Buljarica, ugovora sa A2A i slično, kao i da Radio Televizija Crne Gore objektivno i profesionalno informiše o događanjima u Skupštini. Zahtjev za ukidanje prenosa skupštinskih sjednica do izbora u oktobru pokušaj da se i definitivno uguši slobodna riječ u Crnoj Gori i dovrši projekat uvođenja zemlje u stanje jednoumlja, ocijenili iz Demokratskog fronta. Vijesti svijeta, turske vlasti formalno su podigle optužnice protiv 99 generala od oko 360 oficira sa tim činom zbog njihove navodne uloge u pokušaju vojnog udara prošle sedmice, rekli su turski zvaničnici. Turske vlasti u posljednjih nekoliko dana provode masovne smjene i hapšenja u vojsci, policiji, državnim službama i obrazovnom sistemu. Do sada je uhapšeno, smijenjeno ili suspendovano preko 50.000 osoba. Donald Trump je sada i zvanično kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, prenosi CNN rezultate glasanja na Republikanskoj konvenciji. Trump je osvojio dovoljan broj delegata za nominaciju i ubjedljivo je prednosti u odnosu na Teda Cruza. Donald Trump predstavlja prijetnju po američku i svjetsku bezbjednost zbog svoje politike straha i izolacije, izjavio je njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier je u intervju za Reuters rekao da je zabrinut povodom, kako je naveo, Trumpovih dvosmislenih obećanja da će ponovo učiniti Ameriku snažnom, dok istovremeno najavljuje smanjenje broja američkih vojnika stacioniranih u inostranstvu. Donji dom francuskog parlamenta glasao je velikom većinom za produženje vanrednog stanja na još 6 mjeseci nakon prošlonedjeljnog masakra u Nici, a popodne će o tome glasati i gornji dom Senat. Vanredno stanje bilo je na snazi od terorističkih napada na Pariz u novembru prošle godine, a ovim produženjem će mjere koje policiji daju dodatna ovlaštenja u vršenju pretraga i stavljanju ljudi u kućni pritvor ostati na snazi do kraja januara 2017. godine, prenosi AFP. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk izjavio je da se u razgovoru s britanskom premijerkom Terezom May založio za plišani razvod Velike Britanije i Evropske unije. Taj termin koristio se za mirno odvajanje Češke i Slovačke, a potiče od izraza plišana revolucija, u kojoj je 1989. mirno smijenjen komunistički režim u Čekoslovačkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. 13:35, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za radio Slobodna Evropa izjavio je da će javna debata o demarkaciji granične linije između Kosova i Crne Gore početkom avgusta biti od ključne važnosti za proces ratifikacije tog sporazuma. Kako je kazao, na Kosovo je danas stvoreno pogodnije okruženje ispunjeno nadom i optimizmom da se pitanje demarkacije neće politizovati, već da će biti jedinstvenog stava cijelog političkog spektra u interesu države Kosova, a ne dnevne politike.
Moja poruka političkom spektru je da o tome održimo debatu, da dođemo do pravednih zaključaka i da se to pitanje izglasa kako bi se jednom zauvijek okončalo. Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom podrazumijeva dalju konsolidaciju naše države, ali i sigurnu euroatlantsku perspektivu. Svako kašnjenje ili, ne daj Bože, neuspjeh ratifikacije podrazumijevalo bi teške posljedice po euroatlantsku budućnost Republike Kosova. Te posljedice znače nedobijanje vizne liberalizacije, ali drugi rizik koji može da se desi jeste da Evropska komisija povuče preporuku o viznoj liberalizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čuli smo predsjednika Kosova Hašima Tačija u nastavku i druge teme. U državi u kojoj je u protekloj godini bilo protesta koji su povremeno prelazili u nemire, u kojima je bilo povrijeđenih i među demonstrantima i među policajcima, prava je novost kada Savjet za građansku kontrolu rada policije u saradnji sa predstavnicima državnih organa, ali i dijela nevladinog sektora, pokuša da ukaže na postupanje policije tokom oktobarskih demonstracija opozicionog demokratskog fronta. Tim prije što su do danas procesuirana samo dvojica specijalaca koji su učestvovali u brutalnom prebijanju građanina Milorada Martinovića, dok je njihov komandant tek nedavno suspendovan. O zajedničkoj publikaciji pod nazivom Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo, oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja, Dimitrij Jovićević razgovarao je sa urednikom i jednim od autora publikacije, predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandrom Sašom Zekovićem.
Mislim da knjiga ima izuzetan značaj, da kažem, u nekom institucionalnom kontekstu Crne Gore. Namjera i intencija je bila prije svega da se na jednom mjestu saberu i predstave gotovo sve aktuelne informacije koje se odnose na to koje su sve službene mjere i radnje preduzeli različiti državni organi i nezavisne institucije. U tom kontekstu smo predstavili sve ono što je uradila građanska kontrola policije, unutrašnja kontrola policije, šta je uradio ombudsman i svakako ono što je od ključne važnosti šta je uradilo državno tužilaštvo. Mislim da ona na ovaj način pruža jednu kvalitetnu, rekao bih, osnovu da se vodi jedna argumentovana diskusija, debata o tome kakvu imamo policiju danas u Crnoj Gori i sa druge strane kakav je kvalitet rada svih nadležnih državnih organa i nezavisnih institucija.
Kako imamo policiju u Crnoj Gori, očigledno je i dalje vrlo velika i aktuelna tema. Koliko zajednički rad na publikaciji predstavnika vlade i civilnog sektora nevladinih organizacija doprinosi profesionalizaciji upravo rada policije kao važnog državnog organa koji sve više treba da je u funkciji zaštite slobode i prava građana i njihove sigurnosti, a manje represivni aparat svojstven nekim prošlim vremenima?
Suština je prije svega da moramo da svi zajednički doprinosimo izgradnju policije kao jednog građanskog servisa. To je suština, jer bez toga ne možemo uopšte govoriti o nekoj istinskoj reformi policije. I ono što dodatno zabrinjava i što potvrđuju, nažalost, oktobarski opozicioni protesti, govore da se policija i dalje nije distancirala od nekih loših politika i praksi iz prošlosti, nego naprotiv, ona ih i ponavlja. Jedino zajednički doprinos, zajednički rad svih nadležnih državnih organa i nezavisnih ombudsman institucija uz punu koordinaciju i komunikaciju sa civilnim društvom, koje prije svega daje zaista autentične, kvalitetne i pouzdane informacije o tome kako postupa policija. Samo kroz taj rad možemo da izgradimo zaista policiju kao jedan istinski građanski servis. Međutim, bez promjena u samoj policijskoj organizaciji, mislim da tu ne možemo očekivati, da kažem, neki još uvijek progres. Vjerujem da kroz nastavak političkih i demokratskih reformi da će doći i do dalje profesionalizacije same policije, a u svakom slučaju moramo mijenjati prije svega unutrašnju klimu u samoj policijskoj organizaciji.
A kada govorimo o protestima dijela opozicije na jesen prošle godine, 10 mjeseci kasnije gotovo sve ostalo nerasvjetljeno. Niti su identifikovani, niti procesuirani huligani koji su napadali organe reda, dok je traženje odgovornih za drastična prekoračenja policijskih ovlašćenja, kao u slučaju torture nad Miloradom Martinovićem, gotovo postalo farsično. Šta zapravo vam to pokazuje?
To govori o dosta stvari. Ono što zaista je razočaravajuće jeste da izvršna vlast, nažalost, u proteklih 10 mjeseci nije gotovo ništa uradila. Izuzetak je samo otkad je na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova došao novi ministar upravo iz opozicionih redova. Stvari su krenule da se mijenjaju i ovo, kako ste vi primijetili, napokon se desilo udaljenje iz policijske službe i policijske organizacije komandanta specijalne antiterorističke jedinice. Nažalost, to 10 mjeseci ranije nije bilo moguće. Knjiga ukazuje i na brojne propuste, ja bih rekao, u radu nadležnih državnih organa i institucija. Ključni problem u crnogorskoj policiji, ja bih rekao i u bezbjednostnom sektoru Crne Gore, je upravo taj što se decenijama toleriše i uspostavlja policijska kultura koja ne dozvoljava efikasnost istraga. Jedan od zaključaka, recimo, kad je riječ o radu osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, gotovo svaki slučaj se završi konstatacijom počinilac do danas nije identifikovan.
Šta su zapravo institucije i političke elite naučile ili bi trebalo da nauče iz prošlogodišnjih demonstracija i nasilja koje se tada dogodilo?
Prije svega je lekcija ta koja govori o tome da svi ozbiljni slučajevi kršenja ljudskih prava ili slučajevi koji su predstavljaju ozbiljna krivična djela ne mogu biti rasvijetljeni, niti počinioci mogu biti identifikovani, niti se može ostvariti koncept vladavine prava u ovoj zemlji dok se ne promijeni policijska kultura. U crnogorskoj policiji je na snazi i dalje politika i kultura solidarnosti sa lošim policajcima, sa lošim praksama, sa nedjelima, i dok to ne dekomponujemo, ne razmontiramo, ne ukinemo takvu praksu i takvu kulturu, tu neće biti nikakvog napretka.
Bio je to predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković, sa kojim je razgovarao kolega Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Među gotovo 250 projekata koji su pristigli na međunarodni konkurs Sirija, posljeratno stanovanje, projekat mladih crnogorskih arhitekata našao se na 4. mjestu i pobrao velike pohvale svjetskih eksperata. Priču donosi Esad Krcić.
Mlade crnogorske arhitekte kojima još uvijek fali malo do diplome našli su se u samom vrhu međunarodnog konkursa koji je raspisan radi pronalaženja novog koncepta stanovanja u Siriji nakon okončanja ratnih sukoba. Projekat crnogorskih arhitekata kombinuje moderno i tradicionalno, savremen dizajn usklađen sa prirodom, ukomponovan sa historijski i kulturološki odgovarajućim ambijentalnim rješenjima. Nemanja Mitrović je jedan od članova tima mladih crnogorskih arhitekata koji su radili na ovom projektu.
Osnovni koncept i ideju smo podijelili na 2 dijela po vertikali, to su prizemni dio koji je odrađen od zemlje, a na spratu spavanje i taj mirni dio kuće, a da je prizemlje to neko okupljanje, dnevni boravak, trpezari i tako dalje. Akcenat možda bio i na tom nekom dvorištu i zajedničkim prostorima unutar samog tog kvarta jednog, ili koji je kuća u suštini, ali izdijeljen iz manjih kućica koje sve prožimaju se zajedno ili funkcionišu. Tako da akcenat je bio na tim nekim zajedničkim mjestima gdje bi oni zajedno mogli uveče da se okupljaju. Znamo da kod njih je islamska vjeroispovijest, oni su pod jakom vezom islama, oni su jako povezani, jako pobožni, tako i te neke zajedničke prostore, atriume, tradicionalno gdje je voda u sredini. U suštini ništa novo, nismo htjeli da namećemo, htjeli smo samo da im damo ono što su imali u nekom modernom onako ruhu, vrlo jeftino i za izgradnju.
Od 245 prijavljenih radova međunarodni žiri je odabrao 50, među kojima je i 5 timova koje je činilo 15 studenata Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, a koji će biti izloženi i publikovani. Među prvih 10 radova našla su se 3 projekta crnogorskih studenata, a najbolje pozicionirani su bili Đina Prnjat i Nemanja Mitrović, koji za naš radio govori o daljoj sudbini njihovog projekta.
Mislim da je to političko pitanje, zato što situacija u Siriji dalje nije pod kontrolom. Sve je nažalost pitanje politike, pitanje da li će se smiriti ta situacija. Ako se smiri, mislim da postoje velike šanse da neki od projekata koji su se najbolje pokazali da možda pokušaju da se realizuju i da se odradi taj neki vraćanje ili njih. Tako da sve to pitanje odnosa u politici, to nije bio akcenat taj koji smo mi dali, znači mi ne zanimala politika, zanimala se nešto drugo, kako bi to sve moglo da izgleda, pa sad ako je li možda Evropska unija ili neko odluči da pomogne, da pokuša nešto da vrati taj narod samim tim i da pomogne Evropi, jer znamo da ima problem veliki sa izbjeglicama, mislim da nisu ogromna sredstva koja bi trebala tu da se ulože, a onako moglo bi dosta porodica i domova da se obezbijedi da taj narod nađe jedan mirni život.
Nemanja i Đina su za osnovni građevinski materijal za sirijske kuće odabrali zemlju, koja je nekada na prostoru Balkana bila veoma zastupljena u gradnji kuća. Za razliku od skupih termoizolacionih materijala sa ograničenim efektima, zemlja predstavlja savršen termoizolacioni materijal jer ne omogućava transfer toplote, pa kuće leti ostaju hladne, a zimi tople. Mladi stručnjaci sada razmišljaju i o komercijalizaciji svog projekta zemljane kuće. Nemanja Mitrović.
Znamo da je taj materijal jedan najbolji i najprirodniji termoizolator. Neka proučavanja kažu da čak ta zemlja najljepši materijal u kom čovjek može da živi. Zemlja pušta da prostor diše, da može da se ventiliše, da provetrava i tako dalje, i u isto vrijeme hladi unutrašnji prostor, odnosno za naše klimatske uslove je jako pogodna, zato što imamo visoke temperature ljeti, a ona omogućava idealnih 21 stepen unutar same kuće. Dakle, mislim da je jako realna priča koja je mnogo efikasnija i mnogo jeftinija, da se možda čak i napravi neki projekat u bliskoj budućnosti, eto, upravo u Crnoj Gori, zašto da ne. A imamo već praksu u svijetu da vidimo da su takve kuće koje su od zemlje, da su jako moderne, jako lijepo izgledaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ustavni sud Srbije odbio je žalbu članova porodica 16 državljana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. godine ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića, osvetnici. Srbija je tom odlukom pokazala da odbija priznavanje odgovornosti za taj zločin i stavila tačku na zahtjeve članova ubijenih da im se isplati odšteta. Fond za humanitarno pravo pravdu će potražiti kod Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priča Danice Gudurić.
Meni je tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak je bio, odlično se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao i javio nam šta se desilo.
Prošlo je 23 godine, a sećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka, na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Prvi mah smo očekivali da će doći do neke razmjene, da će ljude pustiti, ali baš ni za što na svijetu nisu krivi. Kad čovjek živi poštenim načinom života, nema čega da se boji. Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane. Društvo u globalu, počeo od firmi u kojoj su ti ljudi radili, to je katastrofa, to je skandalozno.
U početku je postojala nada da će se otac vratiti. Posle toliko godina nade više nema, priča Dženana Šukić, kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahrani rane kako treba, da se obavi dženaza, da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir i da bar ta pravda bude zadovoljena.
I posle svega sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svojoj porodici. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružanim sukobima, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu, kao što su odlazili neki drugi, ali ljudi su se odlučili na život, na rad, na posao i evo kako se sve završilo na kraju.
Odluku koju je doneo Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Ustavni sud je zauzeo isti stav kao i prvostepeni i drugostepeni sud, smatrajući da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio, pojašnjava pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
Nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali se gleda samo ta činjenica, ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane pretnje po živote građana, po imovinu, da preduzme mere zaštite na što su bili obavezni po tada važećem zakonu o unutrašnjim poslovima, naročito u periodu kada su postojala saznanja sličnim zločinima koji su se dešavali u pograničnoj oblasti, koji su bili usmereni prema građanima bošnjačke nacionalnosti. Odluka je u neskladu sa tim činjeničnim stanjem.
U Fond za humanitarno pravo, koji u sudskom postupku od početka zastupa porodice žrtava, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji u ime članova porodica, podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krcmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Milijarder Donald Trump zvanično je proglašen za republikanskog kandidata za američkog predsjednika nakon višemjesečnih špekulacija i neslaganja u redovima republikanske stranke. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Očekuje se da Trump prihvati nominaciju u četvrtak pošto su ga delegati formalno izabrali drugog dana konvencije Republikanske partije u Clevelandu. Trump je kasno sinoć na Republikanskoj konvenciji u Clevelandu rekao da je sad vrijeme da ide do kraja i na izborima za predsjednika SAD-a pobjedi Hillary Clinton.
Zajedno smo ostvarili istorijski rezultat sa najvećim brojem glasova u istoriji Republikanske partije. Ovo je pokret, ali moramo ići do kraja. Ovo će biti vodstvo koje će na prvo mjesto staviti američke građane. Ponovo ćemo otvoriti radna mjesta, obnovit ćemo našu osiromašenu armiju i posvetiti pažnju našim velikim veteranima. Imaćemo čvršće granice, riješit ćemo se idila, uspostavit ćemo red. To je među mnogim stvarima koje želimo da uradimo.
Drugi dan Republikanske konvencije tematski je bio posvećen ekonomiji. Međutim, govornici su se uglavnom fokusirali na napade na kandidatkinju demokrata Hillary Clinton. Predsjedavajući predstavničkog doma SAD-a Paul Ryan rekao je da Clintonova predstavlja treći mandat predsjednika Baracka Obame. Guverner New Jerseya Chris Christie, nekadašnji tužilac, održao je simulaciju suđenja Clintonovoj dok je publika uzvikivala "Zatvorite je". Ryan je pozvao delegate da se ujedine oko Trumpa, da nakon što su se pokazale očitim podjele u stranci na početku konvencije. Delegati koji su bili protiv njegove nominacije nisu međutim uspjeli da ga blokiraju, nakon što su predstavnici tri države odustali od te namjere. Na listi govornika bilo je vidljivo odsustvo mnogih viđenih republikanaca. Čak i Ryan tek usput pomenuo Trumpa, ne pozvavši eksplicitno okupljene da glasaju za njega. Trump je također optužen da njegov supruga Melania u ponedjeljak kopirala govor supruge Michelle Obame od prije 8 godina, supruge aktuelnog predsjednika SAD-a. Međutim, Trumpov štab je uzvratio da je ona koristila opšte zajedničke izraze, optužujući tabor Clintonove da postiče kontroverze. Donald Trump predstavlja prijetnju po američku i svjetsku bezbjednost zbog svoje politike straha i izolacije, izjavio je danas njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. On je u pisanom intervju za Reuters rekao da je zabrinut povodom, kako je naveo, Trumpovih dvosmislenih obećanja da će ponovo učiniti Ameriku snažnom, dok istovremeno najavljuje smanjenje broja vojnika stacioniranih u inostranstvu.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ponovo domaće teme. Imati 12 prodajnih punktova sa samo dvoje zaposlenih ili prodavati izlete uz reklamu za besplatan burek i ćevape, to su samo neki od primjera na šta liči ulična prodaja turističkih izleta na Crnogorskom primorju. A sve to je omogućilo Ministarstvo turizma promjenom zakona za koji nije konsultovalo one koji od turizma žive. Slušamo Jasnu Vukićević.
Da bi turistička agencija bila rentabilna, mora godinama ulagati u nova tržišta, nove tehnologije, u marketing. Ali ako posluje u zemlji poput Crne Gore, čije ministarstvo ohrabruje nelojalnu konkurenciju, teško će se izboriti za opstanak. Smatraju u Crnogorskom turističkom udruženju koje upozorava da se upravo to dešava na primorju, gdje se uličnom prodajom izleta uništavaju profesionalne turističke agencije. Petar Ivković je predsjednik agencijskog segmenta CTU.
Mi iz Crnogorskog turističkog udruženja smatramo da je loša zakonska regulativa još uvijek važećeg zakona o turizmu doprinjela da se ove godine drastično čak poveća broj takvih lokacija gdje se izleti prodaju na jedan krajnje primitivan i neadekvatan način.
U CTU tvrde da agencije na šetalištu prodaju izlete po dumping cijenama i bez adekvatnog kadra nude jedan od najvažnijih proizvoda domaćeg turizma, izletnički program.
Pogotovo Montenegro tura, Tara rafting, Skadarsko jezero, to su izleti prema kojima nas strani turisti i opšte gosti prepoznaju. Ako to prepustite amaterima da rade kao što se to dešava svih ovih godina, onda je to jedna loša reklama.
Nelojalna konkurencija nije jedini problem koji je država stvorila usvajanjem zakona da svako može registrovati turističku agenciju bez obaveze da se bavi osnovnom djelatnošću, to jest dovođenjem turista u Crnu Goru, dodaju iz CTU.
Prošle godine smo dobili informaciju od resornog ministarstva, Ministarstva turizma, da je jedna od tih agencija na 12 svojih punktova imala dva zaposlena radnika. Zar to nije dovoljan razlog i očigledan razlog da se zabrinemo da tu nešto nije u redu? Ja mislim da gotovo nijedan gost nije dobio fiskalni račun, odnosno bilo kakvu vrstu potvrde osim one karte koju kupi na licu mjesta.
Ove navode provjeravamo na najprometnijem šetalištu u Budvi. Prvo što se uočava je da prodaju izleta na ulici obavljaju uglavnom stranci.
Здравствуйте.
Crnogorski.
А, есть Леночка у нас. One minute. Сейчас освободиться. Окей. Добрый день.
Where do you come from?
I'm from Russia.
O tome koliko ulična prodaja izleta degradira turistički proizvod Crne Gore govori plakat iz Herceg-Novog na kojem se izlet u Dubrovnik nudi uz besplatan sladoled. Oni koji se odluče za Trebinje ili Mostar dobijaju gratis burek i ćevape. Jednako crnohumoran je odgovor prodavačice izleta u Budvi na naše pitanje kakvo osiguranje nudi za cijenu posjete Dubrovniku.
Kad dođete u Dubrovnik imate sat vremena sa lokalnim vodičem i nakon toga 3 sata slobodno.
Koja je cijena?
25 eura.
Što je uključeno u to? Imamo li kako osiguranje?
Osiguranje imate svakako da će da vas vrati.
Ovako poslovanje omogućilo je Ministarstvo turizma promjenom zakona za koju nije konsultovao turističke privrednike. Zato se CTU zalaže da se novim prodaje izletničkog programa omogući turističkim agencijama koje imaju isključivo ugovore sa turoperatorima, objašnjava Ivković.
No, za čega se mi zalažemo iz Crnogorskog turističkog udruženja je opcija u kojoj bi izlete mogli prodavati samo agencije koje i dovode goste na destinaciju.
No, za to tek treba usvojiti novi zakon o turizmu, zaboravljen u skupštinskim fiokama uslijed mnogo važnije političke kombinatorike u izbornoj godini. A i kada se usvoji, za njegovu primjenu će biti potrebno još najmanje godinu dana. A to znači još najmanje jedna sezona agencijskog poslovanja u korist sopstvene štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Viši sud potvrdio sporazum o priznanju krivice sa bivšim gradonačelnikom Budve Lazarom Rađanovićem. Zahtjev za ukidanje prenosa skupštinskih sjednica do izbora u oktobru, pokušaj da se uguši slobodna riječ u Crnoj Gori, saopštili iz Demokratskog fronta. Donald Trump je zvanično kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Donald Tusk založio se za plišani razvoj Velike Britanije i Evropske unije. Vanredno stanje u Francuskoj produženo još za pola godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ove srijede 20. jula sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.